เริ่มต้นข่าวธุรกิจวันนี้กันที่เกษตรกรจากทั่วฝรั่งเศสขับรถแทรกเตอร์ราว 1,000 คันเข้าปิดกั้นถนนวงแหวนในกรุงปารีสนะคะเพื่อกดดันให้รัฐบาลเร่งช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการปฏิรูปภาครัฐและกฎหมายที่เข้มงวดซึ่งทำให้เกษตรกรรายได้ฝืดเคืองและแข่งขันในตลาดได้ยากขึ้นค่ะทางโฆษกสมาคมเกษตรกรแห่งฝรั่งเศสได้บอกกับสำนักข่าว Associated Press ว่าขบวนรถแทรกเตอร์จะยังคงปิดกั้นถนนรอบกรุงปารีสจนกว่าประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาครองจะยอมเจรจากับผู้ประท้วงซึ่งอาจจะเป็นเวลาหลายวันนับจากนี้ค่ะขณะที่ทำเนียบประธานาธิบดีของฝรั่งเศสยืนยันว่านายมาครองไม่มีกำหนดการหารือกับตัวแทนเกษตรกรที่ออกมาเดินขบวนประท้วงกันในครั้งนี้ค่ะการเดินขบวนของเกษตรกรฝรั่งเศสนั้นเกิดขึ้นหลังจากเมื่อวันอังคารเกษตรกรเยอรมันประมาณ 10,000 คนขับรถแทรกเตอร์ประท้วงในกรุงเบอร์ลินเพื่อประท้วงนโยบายภาคการเกษตรของประเทศและเมื่อเดือนที่แล้วเกษตรกรจากเนเธอร์แลนด์ก็ขับรถแทรกเตอร์ปิดเมืองประท้วงเรื่องปัญหามลพิษในประเทศเช่นเดียวกันด้านนางเออร์ซูล่าฟอนแดร์ไลออนประธานคณะกรรมาธิการยุโรปคนใหม่กล่าวยืนยันเมื่อวันพุธด้วยว่าภาคการเกษตรยังคงเป็นหัวใจหลักของสหภาพยุโรปและว่าจะสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งทุนเพื่อสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรรุ่นใหม่และจะต่อต้านการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมกับเกษตรกรยุโรปด้วยค่ะไปกันที่รัฐแมสซาชูเซตส์นะคะมีกฎหมายห้ามจำหน่ายบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าที่มีกลิ่นรสพิเศษซึ่งรวมถึงกลิ่นเมนทอลด้วยหลังจากปรับขึ้นภาษีบุหรี่ไฟฟ้าไปแล้ว 75% เมื่อเดือนก่อนค่ะตอนนี้มีหลายรัฐในอเมริกาที่ผลักดันกฎหมายสั่งห้ามจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าที่มีกลิ่นรสพิเศษเป็นวาระฉุกเฉินนะคะหลังจากที่มีชาวอเมริกันเกือบ 2,300 คนล้มป่วยด้วยโรคปอดที่มีสาเหตุมาจากการสูบบุหรี่ไฟฟ้าค่ะและยังมีตัวเลขผู้เสียชีวิตจากภาวะดังกล่าวถึง47คนด้วยกันขณะที่กระแสนิยมในการสูบบุหรี่ไฟฟ้าของนักเรียนมัธยมในสหรัฐก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นด้วยเช่นกันนะคะกล่าวคือข้อมูลล่าสุดจากรัฐบาลสหรัฐนั้นพบว่านักเรียนมัธยมอเมริกันมากกว่า 27.5% ยอมรับว่าเคยใช้บุหรี่ไฟฟ้าซึ่งเพิ่มขึ้นจาก 20.7% เมื่อปีที่แล้วค่ะไปต่อกันที่ยอดสั่งจองรถกระบะขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าไซเบอร์ทรัคของเทสลาใกล้จะทำลายสถิติยอดสั่งจองรถซีดานรุ่นโมเดล3ของบริษัทเมื่อปีคริสตศักราช2016ไปแล้วนะคะหลังจากยอดสั่งจองที่คาดว่าจะถึง 250,000 คันหลังจากเปิดตัวไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วค่ะยอดสั่งจองแบบถล่มทลายนี้ใกล้จะเทียบชั้นกับยอดจองรถ Tesla Model 3เมื่อปีคริสตศักราช2017ค่ะที่แม้จะต้องวางเงินจองรถถึง 1,000 ดอลลาร์หรือราว 30,000 บาทแต่ยอดจองรถซีดาน Tesla Model 3นั้นยังมีมากถึง 455,000 คันค่ะและยังทำยอดขายได้ 275,000 คันในไตรมาสที่2ของปีนี้ด้วยโดยจุดเด่นของแคมเปญรถกระบะ Cybertruck ของ Tesla นั้นมาจากค่าจองค่ะที่มีเพียง100ดอลลาร์หรือประมาณ 3,000 บาทก็สามารถจองได้แล้วบวกกับการที่ผู้บริหาร Ford Motors ขอท้านาย Elon Musk ให้นำรถ Cybertruck ของ Tesla มาแข่งชักเยือกกับรถกระบะFord. ซึ่งในงานเปิดตัวรถ Cybertruck CEO Tesla ก็นำคลิปการแข่งขันที่ Tesla ได้รับชัยชนะมาโปรโมทในวันนั้นด้วยนะคะแล้วบอกว่าตนพร้อมที่จะแข่งขันในนัดล้างตาอีกครั้งในสัปดาห์หน้าค่ะด้านเว็บไซต์พนันออนไลน์คาดการว่า Tesla จะได้รับชัยชนะในการแข่งขันชักเยือกกับรถกระบะของ Ford อีกครั้งและหุ้น Tesla ก็ปรับตัวเพิ่มขึ้น 7% ในการซื้อขายช่วงบ่ายในตลาดหลักทรัพย์ด้วยนะคะรถกระบะ Cybertruck จะเริ่มออกสู่ตลาดในอีก2ปีข้างหน้าโดยมีราคาเริ่มต้น 39,900 ดอลลาร์หรือประมาณ 1,200,000 บาทและราคาแพงที่สุดอยู่ที่ 69,900 ดอลลาร์หรือ 2,100,000 บาทนั่นเองค่ะส่งท้ายกันวันนี้นะคะทีมนักวิทยาศาสตร์ของสหรัฐไปค้นพบแหล่งน้ำที่มีสารปนเปื้อนในเวสต์เวอร์จิเนียแต่ปรากฏว่าเป็นแหล่งสินแร่หายากที่กำลังเป็นที่ต้องการในขณะนี้ค่ะโดยหัวหน้าสถาบันวิจัยแหล่งน้ำจากมหาวิทยาลัยเวสต์เวอร์จิเนียไปตรวจสอบแหล่งน้ำดังกล่าวที่พบว่ามีความเป็นกรดสูงและเป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตนะคะแต่เป็นแหล่งน้ำที่มีคุณค่าเพราะเป็นจุดที่มีสินแร่หายากส่วนประกอบในการผลิตโทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์สำคัญรวมถึงเครื่องยนต์สำหรับเครื่องบินขับไล่ดาวเทียมระบบป้องกันขีปนาวุธและอุปกรณ์ที่ช่วยให้สามารถมองเห็นได้ในเวลากลางคืนของกองทัพสหรัฐค่ะปัจจุบันความกังวลเรื่องการขาดแคลนสินแร่หายากของสหรัฐนั้นเริ่มขึ้นจากความขัดแย้งในประเด็นการค้ากับประเทศจีนซึ่งเป็นผู้ผลิตสินแร่หายากรายใหญ่ของโลกนั่นเองนะคะโดยทีมวิจัยจากเวสต์เวอร์จิเนียยังอยู่ในการพัฒนา วิธีการสกัดสินแร่หายากจากแหล่งน้ำนี้ซึ่งหากสามารถทำได้ก็จะสามารถผลิตสินแร่สำคัญได้มากกว่า 2,000 ตันจากความต้องการของสหรัฐประมาณ 15,000 ตันต่อปีค่ะและนี่คือข่าวธุรกิจที่นำมาฝากกันในวันนี้ดิฉันนีธิการกำลังวัน VOA วอชิงตันAlmost heaven